готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
Цитатник.
А с телефонами?
Довідник.
А книжка для записов?
Нататник.
А нататник с нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 21 студзеня. У такі ж дзень 1863-го была заснавана кампанія «Опель». Да вытворчасці аўтамабіляў кампанія прыступіла толькі ў 1899 годзе, а да таго часу яны рабілі швейныя машынкі ды ровары. З 1931-го «Опель» з'яўляецца дачыннай кампаніяй амерыканскага канцэрна General Motors. Цікава, але цяперашняя эмблема аўтамабіляў «Опель» – «Маланка» – з'явілася спачатку на грузавіках гэтай фірмы «Опель Бліц». Па-нямецку «Бліц» акурат «Маланка». Маланка. Легкавыя аўтамабілі «Опель» у канцы 20-х, пачатку 30-х гадоў мелі эмблему ў выглядзе змешчанага ў авал вока. Пасля прыходу нацыстаў да ўлады, каб паказаць перавагу нямецкай інжынернай тэхналогіі, на эмблеме размясціўся дырыжабль, які пралятае скрозь літару «О». Гэтая эмблема, але ў крыху змененым выглядзе, пратрымалася на радыятарах і капотах легкавых «Опель» аж да 1964 года, калі было вырашана на ўсе аўтамабілі «Опель» ставіць эмблему ў выглядзе добра вядомай нам маланкі.
Нагоднік.
21 студзеня 1954-го на ваду была спушчана першая ў свеце атамная падводная лодка. Ідэя баявога прымянення падводнага судна, выказаная ў першыню яшчэ Леонардо да Вінчы, была папулярызавана ў рамане Жуля Верна «20 тысяч лье пад вадой», напісаным у 1870 годзе. У рамане апісваецца падводная лодка «Наутылус», якая тараніць і знішчае караблі, выкарыстоўваючы металічны бівень на ўласным носе. Цікава, але ўпершыню дзеючы ўзор падводнай лодкі быў створаны ў 1620 годзе для караля Англіі Джеймса галандскім інжынерам Карнеліусам ван Дрэбелем. У Лондоне была пабудавана і паспяхова выпрабаваная ў Темзе падводная лодка на вёслах. Падчас першай сусветнай вайны з'явіліся падводныя лодкі з дызельным рухавіком для руху на паверхні і электрычным для руху пад вадой. Паскоранае развіццё падводнага флоту ў гады першай сусветнай вайны прывяло да таго, што субмарыны сталі грознай зброяй. 21 студзеня 1954-го з верфі ў горадзе Гротон, штат Каннектыкут, у прысутнасці прэзідэнта США Эйзенхауэра сышла першая ў свеце атамная падводная лодка. Уплыў рамана «20 тысяч лье пад вадой» быў даволі моцны, і першую атамную падводную лодку назвалі ў гонар «Наутылуса» Жуля Верна. А яшчэ праз 8 месяцаў яна была прынята на ўзбраенне ВМС США. Пры даўжыні ў 97 метраў і шырыні крыху больш за 8 лодка мела водазмяшчэнне ў 4092 тоны. Яна правяла рэкордны на той момант час пад вадой і паказала найбольшую хуткасць пад вадой да 20 вузлоў. Наутылус стаў таксама першай субмарынай, якая прайшла паўночны полюс пада льдамі Арктыкі. Гэта адбылося 3 жніўня 1958-га. Сёння 5 краінаў – Расія, Кітай, США, Вялікабрытанія і Францыя выкарыстоўваюць больш за 100 атамных падводных лодак, а першынец «Наутылус» стаіць у родным Гротане каля мемарыяльнага прычала.
Нагоднік!